Qalampirdan gapiramiz. Rustam Baxtiyorovich Rajabov O'z Auto Motors aksiyadorlik jamiyatiga bosh direktor etib tayinlandi. Bu haqda korporativ axborot yagona portalidagi ma'lumotlar darak bermoqda. Joriy yilning 26 aprel kuni O'z Auto Motors aksiyadorlik jamiyati yuqori boshqaruv organi tomonidan navbatdan tashqari yig'ilish o'tkazilgan. Unda kompaniyaga bosh direktor tayinlash haqidagi umumiy yig'ilish tomonidan qaror qabul qilingan. Qaror bilan Rustam Rajabov kompaniyaning 2021 yildagi natijalari ko'rib chiqilgunga qadar, lekin 2022 yil 30 iyundan kech bo'lmagan bir yillik muddatga bosh direktor etib tayinlandi. Eslatib o'tamiz, Rustam Rajabov shu kunga qadar kompaniyani bosh direktor vazifasini vaqtincha bajaruvchi sifatida boshqarib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.